Zilele trecute, tartorele de la Casa Albă a bălmăjit un speech așa de vreo 20 de minute despre războiul din Iran, incoerent ca de obicei, cu repetițiile și hiperbolele de rigoare. Incredible, tremendous, magnificent, overwhelming, never seen before, dar care n-a adus mai multă lumină nici cu privire la motivele pentru care Trump a pornit acest shit show în primă instanță, nici la intențiile sau strategiile sale viitoare. Prin urmare, petrolul a mai urcat o lecuță, bursa a mai scăzut o lecuță, așadar toate vechi și nouă toate. Business as usual, ca să zic așa. Totuși am să fac un exercițiu de răbdare și am să spicuiesc câteva remarci din respectivul discurs. Zice el așa, suntem în Iran ca să ajutăm. Pe cine anume și cu ce scop? Se referă oare și la altcineva decât Israel? Continuă, nu avem nevoie să fim acolo, dar am să explic totuși de ce această operațiune este vitală pentru securitatea Americii și a lumii libere. Păi nu ziceai blea și apelativul nu e întâmplător? Că n-aveți nevoie să fiți acolo? Băi, deci contradicțiile astea sunt de-a dreptul onirice. La fel cum e și aberația pe care a repetat-o și cu această ocazie, cum că regimul a fost deja schimbat în Iran, doar că proștii de noi nu înțelegem. Bă, oilor care nu pricepeți, ăia vechi au fost toți uciși, iar ăștia care i-au înlocuit sunt, și citez, mai puțin radicali și mai rezonabili. Ce să-și mă? Bosule, nu mă face să râd că am buzele uscate și îmi crapă. Dar a spus ceva nou și semnificativ în afară de vechea placă cu armele nucleare și încă și mai vechile hărțuieli istorice cu Iranul? Of course not. Păi și care ar fi concluzia? Că se prelungește războiul. Cu cât? A fost un discurs dintre ăla de genul intri bou și ieși vacă, care nu adună și nu scade nimic la ce știam deja. Și evident, continuă să insiste că strâmtoarea Ormuz nu-i problema lui și a Americii, pentru că America produce, și citez, mai mult petrol și gaz decât Rusia și Arabia Saudită la un loc. Deci cei care ar trebui să deblocheze respectiva strâmtoare și să o protejeze sunt toți ăilalți în afară de America care au nevoie de petrol și gaz. Dar dacă Trump n-a zis nimic din ce știam deja, de ce am ales totuși să discut acest subiect, desigur, pe lângă faptul că ne afectează viețile în modul cel mai direct? Pentru că cel mai probabil, războiul ăsta al Americii și Israelului împotriva Iranului va crea cu siguranță niște rupturi în sânul NATO, rupturi care s-ar putea dovedi greu de remediat, dacă nu imposibil. Sau cum zic americanii înșiși, it was good while it lasted. Ar putea oare ca acest război să însemne sfârșitul NATO? Și dacă da, cum și în ce fel? Sau NATO a murit deja de mult și ceea ce a mai rămas din el e doar o formalitate pe o hârtie? Și apropo de formalități, poate Trump să scoată America în mod unilateral din NATO? Păi hai să vedem. Aș începe prin a spune că fricțiunile din NATO nu sunt de azi de ieri. Ostilitatea lui Trump la adresa Pactului Nord-Atlantic a fost manifestă încă din primul său mandat, iar în al doilea a escaladat-o până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Scandalurile repetate cu privire la bugetele de apărare ale țărilor europene, povestea cu Groenlanda, insultele și disprețul la adresa aliaților nu prea au echivalent în trecut. De partea cealaltă, rare ori europenii au avut o poziție atât de refractară la aventurile militare ale Americii ca acum, mergând până la interzicerea utilizării spațiului lor aerian sau a bazelor militare de pe teritoriul lor pentru a lovi Iranul. Așadar, de ce spun că de asta dată ar putea fi diferit în ceea ce privește soarta NATO? Păi hai să căutăm întâi situații similare în trecut, iar apoi să vedem prin ce diferă cea actuală. Da, NATO a mai trecut prin crize și unele dintre ele chiar nasoale. În anii 50, Eisenhower a pus capăt ocupării Suezului de către britanici și francezi prin presiuni economice. În anii 60, Johnson s-a umplut de spume când englezii au refuzat să trimită trupe în Vietnam. În anii 70, Statele Unite s-au opus vehement conductei care urma să aducă gaze din Siberia în Europa. Iar în anii 2000, Franța și Germania au stârnit mare supărare în administrația Bush, totuși, criza din aceste zile pare semnificativ mai gravă. Cu excepția crizei Suezului, în niciunul dintre cazurile enumerate mai înainte, n-au fost atinse interesele vitale ale Europei sau ale Americii. De asta dată însă, din perspectiva americană cel puțin, o decizie europeană unitară de a închide spațiul aerian în nasul lor ar submina în mod critic campania Statelor Unite împotriva Iranului, iar asta e deja next level. De cealaltă parte, din perspectivă europeană, Niciuna dintre confruntările anterioare cu Statele Unite n-a avut consecințe directe asupra economiilor și sistemelor politice europene, în vreme ce războiul cu Iranul amenință să provoace o mare criză economică, care la rândul ei să ducă la o radicalizare și o polarizare politică și mai mare în Europa. Și nu în ultimul rând, bună oară, în cazul războiului din Irak a existat măcar o aparență, un simulacru de consultare și de justificare din partea administrației Bush. Trump însă a lansat atacul asupra Iranului fără să întrebe pe nimeni. Bine, el nu și-a întrebat nici propriul congres, dar rămite aliații din NATO, și a acționat de unul singur, nu doar în baza unor argumente incoerente, ci unele dintre ele de-a dreptul false. Iar acum, după ce că nu s-a obosit nici măcar să-i întrebe pe europeni, face spume că ăștia nu-l ajută. Păi nici nu cred că o pot face, dată fiind opinia zdrobitor majoritară în rândul populațiilor țărilor europene împotriva acestui război. Bine, nu că în America ar fi altfel. După ultimele sondaje, și peste 60% dintre americani sunt împotriva războiului din Iran, dacă îi pasă. Iar opoziția publică europeană față de acest război a fost amplificată considerabil și de insultele grosolane ale lui Trump la adresa țărilor pe care tot el le vrea acum alături în acest război. Bă! E noaptea minții. Adică îți umplu frigiderul de carne un an de zile, nici nu te întreb nimic cu privire la pornirea acestui conflict, după care tot eu fac spume că nu mă ajuți. What the fuck? Uite, să luăm doar cazul englezilor, cea mai instinctiv pro-americană țară dintre toate membrele NATO, unde Trump a provocat mega indignare insultând armata britanică. Derapaj care a obligat până și partidele extremiste să ia apărarea lui Starmer atunci când Trump l-a muit personal. Țac, pac, 60% dintre britanici se opun acum folosirii bazelor lor de către americani pentru acest război. Dă! Apoi ar mai fi ceva. Scăderea dramatică a popularității Israelului în Europa, mai ales în rândul generației tinere. Chiar și înainte de atacul asupra Iranului, campania israeliană din Gaza a făcut ca aproape 70% dintre respondenții din Europa ai diverselor sondaje să se pronunțe împotriva Israelului. În mod paradoxal însă, o frână în calea ruperii definitive a Europei de America a fost războiul din Ucraina și spaimele europenilor în legătură cu un eventual atac din partea Rusiei. Ergo, dorința de a menține cu orice preț, chiar și al unor umilințe grosolane, suportul militar american. Dar progresul foarte lent și costisitor al ofensivei rusești în Ucraina a făcut între timp ca ipoteza unui astfel de atac să pară acum exagerată, în vreme ce amenințarea pe care războiul din Iran o reprezintă pentru economiile europene este cât se poate de reală, imediată și palpabilă. Vezi prețul de la pompă și înțelegi imediat de ce și cum. Deci, cu cât războiul din Iran va dura mai mult, cu atât va crește presiunea în Europa pentru a se ajunge la un acord cu Iranul, mai ales dacă Europa va considera că garanția privind protecția militară din partea Statelor Unite împotriva Rusiei nu mai este valabilă. Și în cele din urmă, se mai pune și problema despre ce va face Trump după războiul din Iran, desigur, dacă îl va încheia la un moment dat în timpul mandatului lui. S-a speculat, să sperăm că de ampulea, că o modalitate prin care ar putea distrage atenția de la un eventual eșec în Iran, foarte probabil de altfel, ar fi să se țină de promisiunea aia care ne-a dat tuturor fior pe șira spinării, și anume să anexeze Groenlanda. Asta ar pune capăt tratatului Nord-Atlantic în mod clar și definitiv, deoarece nicio alianță nu poate supraviețui unui atac al principalului său membru asupra altuia. Iar dacă e să o iei și altfel, nici măcar Rusia nu a revendicat vreun centimetru din teritoriul vreunui stat membru NATO. Păi dacă Statele Unite nu mai apără Europa, ce o atacă, iar Europa nu mai este nici măcar o platformă aeriană pentru proiectarea forței americane în lume, atunci însuși motivul existenței NATO va fi dispărut deja. Bun, ăsta e planul obiectiv. Dar cel subiectiv, adică presupunând că nu se ajunge la situații dintr-astea doom and gloom, precum cea descrisă mai înainte cu Groenlanda și care ar distruge automat alianța, poate Trump să se supere pe sat și să retragă unilateral America din NATO pentru că așa vrea mușchii lui? Nu chiar. Are nevoie de aprobarea Congresului. Dar când l-a încurcat asta pe Trump? Întrebat de Reuters zilele trecute dacă ia în calcul retragerea din organizație, Trump a răspuns și citez: absolut, fără discuție, nu ne sunt prieteni când avem nevoie de ei. Desigur, aici este la mijloc și o înțelegere rudimentară din partea lui Trump a unei alianțe oficiale între state. Viziunea lui asupra NATO este una simplistă, de tip gașcă de bloc, unde el este șeful mare care nu trebuie să dea explicații locotenenților și cu atât mai puțin răcanilor. Atunci când te cheamă, te duci la zmardoială, nu faci figuri. Bă, mergem să ne batem cu ea de la F10, adică cu bulangii de la blocul vecin, ca atunci când eram eu copil. Trump așteaptă un soi de solidaritate dintre asta de gang, de bandă, loialitate fără condiții și fără întrebări. Doar că treaba NATO nu merge așa. America a intrat în organizație în 1949, după ce Senatul a ratificat tratatul, iar The National Defense Authorization Act din 2024 a făcut și mai dificilă ieșirea din NATO pentru președinte, impunând fie o majoritate de 2/3 în Senat, fie adoptarea unei noi legi de către ambele camere ale Congresului. Singura modalitate prin care Trump ar putea retrage unilateral Statele Unite din NATO ar fi să invoce autoritatea prezidențială asupra politicii externe. În acest caz, republicanii din Congres probabil s-ar abține să conteste în instanță decizia lui Trump, ceea ce ar duce la prăbușirea NATO în absența celui mai puternic membru al său. Deci da, se poate întâmpla și asta. O să se întâmple? Dracu știe. Cu Trump totul este un soi de alba neagră. Dar cu o chestie pare să se fi înșelat totuși Trump big time, și anume războiul însuși. Nici măcar n-am să mai comentez faptul că una dintre marile promisiuni ale mandatului său a fost aceea de a nu mai angrena America în războaie pe care nu le poate câștiga. Dar indiferent ce a tot repetat Trump în mod obsesiv, inclusiv în discursul de zilele trecute, și citez word by word, în ultimele 4 săptămâni forțele noastre armate au repurtat victorii rapide, decisive și zdrobitoare pe câmpul de luptă, cum omenirea n-a mai văzut vreodată, sună mai degrabă ca vorba aia celebră, din victorie în victorie până la înfrângerea finală. Nici măcar lui Master of Puppets nu prea mai iese vrăjeala asta cu fake it till you make it, pentru că realitatea din teren contrazice toate aceste bullshit-uri. Iar realitatea este că până acum cel puțin, după o lună de război, poporul iranian nu s-a ridicat la luptă, un lider radical a fost înlocuit cu un altul la fel de radical și poate încă și mai dur, rachetele și dronele iraniene continuă să lovească ținte în tot Orientul Mijlociu, Iranul a închis strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la petrol și gaze în toată lumea, și într-un sictir total față de cererea lui Trump de capitulare necondiționată, Iranul a respins până acum mai toate propunerile de încetare a focului. Deci, cum dracu au ajuns lucrurile să meargă atât de prost? Păi ce reiese în primul rând este că nu-i suficient să te crezi o excepție. Trump, la fel ca mulți alți președinți înaintea lui, a căzut în ceea ce unii analiști numesc capcana determinării asimetrice. Asta apare atunci când o putere mai mare, dar mai puțin înclinată să lupte, intră în conflict cu un stat mai slab, dar mult mai determinat să învingă, sau dacă nu să învingă, măcar să reziste cu orice preț. În astfel de condiții, istoria arată că victoria statului mai puternic, dar mai puțin hotărât, este aproape imposibilă. E ca în clișeul ăla celebru din fotbal. Câștigă ăia care și-au dorit mai mult victoria. Iar când vine vorba despre Iran, regimul său autoritar clar își dorește mai mult victoria decât Statele Unite și categoric regimul respectiv are și mai multă nevoie de ea. De ce? Pentru că spre deosebire de administrația americană, însăși existența regimului iranian este în joc. Iar acest lucru le dă băieților radicali de la conducerea Iranului mai multe motive să continue lupta no matter what. În astfel de războaie asimetrice, partea mai puternică nu se confruntă cu același risc de prăbușire a regimului ca partea mai slabă. Pe scurt, are mai puțin de pierdut, iar asta duce la o implicare mai șovăielnică, adică exact cum vedeți că se întâmplă acum, ceea ce face mai dificilă inclusiv susținerea costurilor unui astfel de război. Adică ce vă spuneam și mai înainte, aproape 2/3 dintre americani nu văd cu ochi buni acest război. Și faza e că pentru America modernă, cam niciunul dintre războaiele marcate de determinare asimetrică n-a mers în favoarea sa. În Vietnam au murit peste 1 milion de civili nord-vietnamezi și luptători Vietcong, comparativ cu cei nici 60.000 de soldați americani. Dar Statele Unite n-au avut nicio clipă îndârjirea și determinarea Vietnamului de Nord de a cuceri Sudul și de a reunifica țara. După 8 ani de război cumplit, America s-a dat bătută, s-a retras cu coada între picioare și a privit neputincioasă cum Vietnamul de Nord intra în Saigon. În 2001, Statele Unite au înlăturat talibanii de la putere din Afganistan, au instalat un nou regim și l-au proptit cu toată forța militară și financiară of the Mighty America, iar în următorii 20 de ani, talibanii au mai pierdut încă aproape 100.000 de combatanți, comparativ cu cei 2.000 și ceva de militari americani uciși. Dar în cele din urmă, cum bine știți, America tot a aruncat prosopul și expresia aia folosită de mulți analiști, cum că a fugit într-un mod aproape rușinos, nu-i foarte departe de realitate. Ce s-a întâmplat după aia? Păi talibanii au revenit imediat la putere, ca și cum n-ar fi părăsit-o niciodată. Iar americanii nu sunt nici pe departe singurii care să fi căzut într-o astfel de capcană. În pofida unor pierderi mult mai mici decât rezistența afgană, Uniunea Sovietică a suferit și ea o înfrângere umilitoare în anii 80, în războiul său de 9 ani din Afganistan. Și tot așa au pățit și francezii în Vietnam și Algeria după cel de-al doilea război mondial. Well, o asimetrie similară se întâmplă acum în Iran. Spre deosebire de războiul de 12 zile din vara trecută, care a vizat decât siturile nucleare iraniene, tura asta, Trump și israelienii amenință în mod direct supraviețuirea regimului iranian. Și cred că pentru ayatollahi nu mai e niciun dubiu cu privire la ce vor de fapt americanii și Israelul. Uciderea liderului suprem și altor capi ai regimului și încurajarea unei revolte populare sunt pentru ei tot atâtea dovezi cu privire la intențiile americanilor și israelienilor. Iar regimul iranian răspunde exact așa cum te-ai aștepta când supraviețuirea ei este pusă în joc. Încă înainte de războiul actual, Iranul avertizase că va riposta împotriva Israelului, a statelor arabe din Golf și a bazelor americane din toată regiunea, precum și că va închide strâmtoarea Ormuz pentru traficul comercial. Deci, nu-i nicio surpriză. Adică Iranul este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a provoca maxim de suferință Americii și intereselor sale. Sigur că, pe de altă parte, Iranul a suferit un număr disproporționat de mare de pierderi în actualul război, atât în ceea ce privește victimele umane, cât și în materie de arsenal militar. Doar până la jumătatea lui martie pierduseră deja vreo 5.000 de soldați și circa 1.500 de civili, față de 13 militari americani decedați. Dar cred că vă imaginați că pentru un regim care a ucis el însuși câteva zeci de mii dintre proprii cetățeni, aceste pierderi nu știrbesc în niciun fel determinarea de a rezista cu orice preț. Iar această determinare clar îl derutează pe Trump și intră în conflict și cu felul în care Iranul fusese prezentat publicului american înainte de război. Păi Rubio zicea în ianuarie că, vai, Iranul e mai slab ca niciodată, are un program nuclear decimat, câteva amărâte de rachete și mai puține aliați ca niciodată. Deci nu-i de mirare că la începutul lunii trecute, peste jumătate dintre americani considerau Iranul o amenințare minoră sau irelevantă. Dar cum Iranul se dovedește acum al dracului de rezilient, opinia publică americană față de război a devenit și ea categoric negativă. Acest aspect al hotărârii, al determinării într-un astfel de război, este extrem de dificil în democrații, unde un public nemulțumit îi poate înlătura pe liderii de la putere prin vot. Și adevărul e că și în trecutul, despre care povesteam mai înainte, tot nivelul redus de sprijin al publicului pentru război a fost un factor esențial în impasurile asimetrice anterioare. Iar războiul cu Iranul este mai nepopular decât aproape oricare alt război purtat vreodată de Statele Unite, sondajele arătând în mod constant că aproximativ 60% dintre americani îi se opun. De cealaltă parte, în Iran, un stat profund nedemocratic, înaintea acestui război, guvernul se confrunta cu o imensă criză de popularitate, marcată inclusiv de proteste masive de stradă, pe care le-a reprimat în cel mai brutal și mai sângeros mod cu putință. Dar iată că nici măcar asta nu mai contează, pentru că în fața dușmanului extern, nu este exclus să asistăm la un efect de la patriotic de raliere în jurul steagului. Bun, cum încearcă Trump să atenueze impactul acestei asimetrii de hotărâre și determinare? Păi fix de asta a ieșit și zilele trecute la rampă, repetând într-una că durata și amploarea operațiunii vor rămâne limitate. Pentru a liniști opinia publică și pentru a calma piețele financiare, Trump promite ca o moară stricată un război scurt și amână loviturile mai ample pentru a lăsa loc negocierilor, despre care repetă în mod obsesiv că sunt în desfășurare. Asta pentru că tot istoria ne arată că puterea mai mare nu poate avea decât două traiectorii. Fie cade pradă aroganței și escaladează conflictul, așa cum s-a întâmplat în Vietnam, Irak și Afganistan, fie îl reduce treptat, încercând să salveze aparențele. Adesea în trecut, liderii americani au ales prima variantă, cea a escaladării, hipnotizați fiind de raționamentul că mai multă forță va aduce în cele din urmă o victorie clară. Până și Obama a crezut în mod eronat că trimiterea a încă 30.000 de soldați în Afganistan îi va pune pe talibani în genunchi. Și în ciuda semnelor că ar vrea să iasă din războiul ăsta păgubos cu Iranul, s-ar putea totuși ca Trump să cadă și el în capcana asta a aroganței pe care ți-o dă puterea militară. Din ce în ce mai multe trupe americane se adună în Golf, dar așa cum au arătat fără dubiu Coreea, Vietnamul, Irakul și Afganistanul, urmarea acestei aroganțe vine întotdeauna cu un cost imens pentru Statele Unite. Cealaltă opțiune, aceea de a reduce treptat războiul, este și ea încă la îndemâna lui Trump. Și el a mai mers pe această cale și înainte. În 2020 a semnat un acord cu talibanii pentru a pune capăt războiului din Afganistan, în loc să trimită și mai multe trupe. Și anul trecut, Trump și-a declarat de unul singur victoria și a abandonat un război aerian în Yemen când a realizat că are nevoie de boots on the ground pentru a îndoi cu adevărat pe Houthi. Deci da, ar putea încerca același lucru și cu Iranul, să spună că misiunea a fost îndeplinită și să se retragă sau să intre în negocieri reale și susținute pentru a pune capăt războiului. Dar în oricare dintre variante, Trump va pierde ceva. Cum ar fi bună oară accesul neîngrădit prin strâmtoarea Ormuz, schimbarea regimului sau cine știe ce altceva mai vrea el acolo. Și după cum bine știm, lui Trump nu-i place să piardă nimic. Dar CSF în CSF, sondajele sunt clare și la urma urmei, cine din America sau de oriunde altundeva din lume ar vrea un nou Vietnam, Afganistan sau Irak? Time will tell. Fără algoritm azi și fără îndemnuri la abonare. Ca întotdeauna, nu mi-am propus să dau soluții sau verdicte, just food for thought. În ce calitate? Aia perfect legitimă de locuitor al acestei planete și de cetățean care plătește litrul de benzină substanțial mai mult decât acum o lună și un pic. Și aveți și voi același drept la o părere pe care vă invit să o exprimați în mod liber mai jos în comentarii. Vă mulțumesc și pace vouă!